Το κούρεμα του χρέους γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να μειώσεις την ονομαστική αξία. Δηλαδή λες ότι χρωστάω 10, δεν χρωστάω 10, χρωστάω 5. Με τον τρόπο αυτό επιφέρεις ζημιά στον αντισυμβαλόμενο. Δεν το δέχεται εύκολα. Αυτό αν το κάνεις, δεν το δέχεται εύκολα. Αν το κάνεις μονομερός, δεν πρόκειται να σε ξαναδανείσει ποτέ λεφτά. Ειδικά αν το κάνεις στη Γερμανία σήμερα, έτσι. Η Γερμανία δεν... Να τελειώσω. Ο δεύτερος τρόπος, έτσι, που έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, είναι να μειώσεις το επιτόκιο και να επεκτείνεις τις δόσεις αποπληρωμών. Αυτόν τον τρόπο τον διεκδικούμε σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν επιφέρει ζημιά άμεση, δηλαδή στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου δεν επιφέρει ζημιά. Είναι ένας τρόπος περισσότερο συνενετικός και το διεκδικούμε. Και πιστεύω ότι κάτι θα πετύχουμε. Ήδη στα προηγούμενα δάνεια έχουμε ήδη πετύχει μία μείωση επιτοχίου και έρχομαι εδώ στο δεύτερο σας το ερώτημα, ποιο είναι το επιτόκιο που παίρνουμε από το EFSF. Είναι το κόστος του ΦΑΝ, το κόστος της χρηματοδότησης του EFSF συν 12 μονάδες βάσης. Είναι πάρα πολύ χαμηλό ήδη. Πράγματι η ΕΚΤ δεν δανείζει κατευθείαν τις ελληνικές τράπεζες, τις δανείζει μέσω του ΕΛΑ, του συστήματος αυτού με υψηλότερο κόστος. Αυτό το κάνει μέχρι ότου το ελληνικό πρόγραμμα ξαναγυρίσει σε βιώσιμη τροχιά. Και ελπίζω να γίνει μόλις πάρουμε την επόμενη δόση. Για τον ΕΟΠΗ τελικά, για τον ΕΟΠΗ τέλος, θέλω να σας πω ότι κάνετε λάθος. Η Ελλάδα έχει ένα από τα ψηλότερα επίπεδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Είμαστε περίπου δέκατοι στον κόσμο. Είμαστε δέκατοι στον κόσμο. Δέστε τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας. Ο Έλληνας πολίτης απολαμβάνει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, αυτό που λέμε co-payment, δηλαδή συγχρηματοδότησης, στον κόσμο. Όταν στην Πορτογαλία ο Πορτογάλος πολίτης πληρώνει 36% από την τσέπη του, στην Ελλάδα ο Έλληνας πολίτης πληρώνει λιγότερο από 12%.